Ja seuraavaksi me puhutaan sitten tästä anteeksi antamisesta ja tietysti pyytämisestäkin. Monikaan ihminen ei välty elämänsä aikana haavoittumisilta tai loukkaantumisilta. Syvimmät sielumme vammat syntyvät usein jopa hyvin varhaisessa lapsuudessa. Anteeksi antaminen on kristinuskon pääsanoma. Jumala lähetti ainoan poikansa ihmiseksi, jotta me saisimme väärät tekomme ja laiminlyöntimme anteeksi. Sama rakkaus myös velvoittaa meitä antamaan anteeksi. Isä meidän rukouksen kohdassa, anna meille meidän syntimme anteeksi. Siinä on meillä selvä pyyntö. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Siinä on meille kehoitus. Toimia niin. Matteus 6.14 sanoo, sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa anteeksi teille. Me saamme siis lupauksen. Jos me toimimme näin, niin me saamme anteeksi. Jeesus rukoili ristillä vangitsijoilleen anteeksi antoa. Sanoin, Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Samalla tavalla, kun minä pidätin anteeksi annon Helenalta, en antanut hänelle anteeksi. En minä tiennyt, mitä minä tein. Anteeksiantoa voisi kuvata tahtotilaksi ja sydämen asenteeksi.
Mitä sen tekee sitten niin vaikeaksi, sen anteeksiantamisen? Usein lapsuuden kodista saadut mallit vaikuttaa siihen. Mua esimerkiksi opetettiin kyllä pyytämään anteeksi lapsena, jos mä satutin jotakuta sanoilla tai teoilla, mutta anteeksi antamisesta ei kukaan puhunut mitään. Ja se malli, mitä minä ja mun veljet saatiin mun vanhemmilta, oli, että vanhemmat riiteli, isä oli mykkäkoulu ja äiti vähän pauhasi ja sitten taas oli normaalia. Et ei nähty niinku sovinnon tekoa missään vaiheessa, ja eikä vanhemmat koskaan pyytänyt meiltä lapsilta anteeksi mitään. Niin se oli vähän semmoinen, sanoisinko, vajaa käsitys asiasta. No silloin, kun meidän kolme vanhinta lasta oli pieniä ja mä olin kotiäitinä vuosikaudet, niin Ripa teki töitä aamusta iltaan, niin kuin tässä äskeisessäkin puheessa tuli esiin. Ja meidän välit niin kuin kävi melko viileiksi ja etäisiksi. Ja Ripa kuitenkin hallitsi mua semmoisella vihaisella käskytyksellä ja myös lapsia. Ja mä loukkaannuin siitä todella syvästi. Ja mä itselleni sanoin ikään kuin, että tuolle miehelle mä en koskaan enää avaa sisintäni. Ja se oli semmoinen sisäinen vala, joka käytännössä sitoi mua sen jälkeen niin kuin vuosikausia. Se sisäinen vala loi semmoisen kylmän näkymättömän seinän meidän välille. Ja se esti niin kuin aitojen tunteiden välittymisen ja siten myös mahdollisuuden semmoiseen keskinäiseen sopimiseen. Eli me elettiin niin kuin pitkälti omaa elämää saman katon alla.
Mulla se lapsuuden malli. Mä olen alkoholisti perheen lapsi. Isäni oli alkoholisti. Ja kun ollaan täällä Pohjanmaalla, mun isä oli savolainen. Savolainen mies, jolla oli omat vaikeutensa ja sitä kautta hän myös hukutti niitä asioita viinaa. Hän joi paljon viinaa. Isäni on edesmennyt ja raitistuikin sitten vanhemmiten ja niin poispäin. Mutta mä en päässyt isän kanssa sopimaan asioita, mutta Jumalan edessä kyllä annoin anteeksi isälleni. Se lapsuuden malli, jonka mä opin, se oli mun isäni malli. ja mun isäni motto oli, minä en pyydä anteeksi, enkä anna anteeksi. Sitä hän kantoi koko elämänsä. Ja se siirtyi minuun. En mä osaa sitä selittää, miksi mä sen omasin itselleni malliksi. Mutta sillä mä pärjäsin nuorena miehenä. Niin kuin sanoin, että mä olen tullut 99 uskoon. Mä olin silloin 43-vuotias, täyttämässä 43 vuotta. Siihen asti minä elin maailmassa, niin kuin maailmassa eletään. Ja tällä anteeksi antamattomuuden kyvyllä mä pystyin niin kuin torjumaan ne oma itseeni kohdistuvat sellaiset niin kuin pahoista asioista tulevat seuraukset. Kun mä en antanut anteeksi, niin mun vihani kasvoi siihen määrään, mihin Helena just viittasi, että ne ei tuntunut miltään. Ja se oli anteeksi antamattomuuden seurausta. Myös Helenaa kohtaan. Mä puudutin itseeni sillä tavalla. Ja tulin niin vihaiseksi, että se on ihan sama, mitä joku tekee. Ei liikuta. Ei tunnu missään. Ja kun mä näin toimin anteeksi antamattomana myös siellä kodissa suhteessa lapsiin, mä en ollut väkivaltainen. Se riitti, kun mä tuijotin, niin kaikki hiljeni. Koska kaikki pelkäs mua. Kauhea koti. Vaimo pelkää, lapset pelkää. Ei siellä ole kenenkään hyvä olla. Ei edes minun, joka hallitsin sitä.
Ja niin siksi sä et ollutkaan kotona.
Ja sitten tällä tavalla me edettiin. Ja tämä on se malli. Äitini oli toista maata. Hän sanoi kyllä, että pyytäkää, opetti meitä lapsia. Meitä oli 4 lasta. Opetti meitä, pyytäkää anteeksi ja antakaa anteeksi. Mutta ei se tehonnut. Jostain syystä tämä isäni malli, mä kannoin sitä mukana ja toimin sen mukaan.
Sitten on hyvä miettiä, että mitä se anteeksianto ei ole. Koska saattaa olla, että siinä on ihminen käyttäytyy sillä tavalla, että periaatteessa ei anna anteeksi, vaikka kuvittelee niin. Esimerkiksi anteeksianto ei ole sitä, että mä unohdan asiat, että aika parantaa, tai että suostun uhriksi. Että mulla oikeastaan tämä käytösmalli oli just tätä. Mä olin pitkään niin kuin ripan rinnalla avuton mun tunteiteni kanssa, ja meidän henkinen yhteys oli lähes olematonta. Ja koska sitten lapsuuden peruilta mä olin vielä semmoinen läheisriippuvainen käytökseltäni ja aika takertuva, niin mä olin aika hukassa. Ja sen tähden mä niin kuin alistuin tämän vihan alle ja pidin sitten asioita aina mun omana vikanani. Eli kun Ripa ei suostunut koskaan pyytää eikä antaa anteeksi, niin mä sitten olin se, joka pyysin anteeksi, vaikka se oli tehnyt jotain. Ja sitten se semmoinen toimintamalli niin kuin jatkui vaan. Ja totta kai sitten Ripa tottui siihen ja se oli sitten hyvä. Siinä tuli semmoinen näennäinen rauha. Mutta oman pahan oloni mä ohitin kokonaan ja katkeruus ja yksinäisyys lisääntyi.
Anteeksiantoa ei ole sellaiset epäselvät murahdukset, jotka on sanoja, no joo, tai unohdetaan koko juttu, tai sitten on täydellinen vaikeneminen. Se ei ole anteeksiantoa, vaan siinä on parasta, että sanoo selvästi, sanoittaa selvästi, tahdon antaa sinulle anteeksi tai pyydän sinulta anteeksi. Ihan selkeitä sanoja. Silloin ne ymmärretään ja silloin asiat tulee selvitetyksi. Ei se myöskään ole tunteiden tukahduttamista, vaan ne tunteet tulisi voida kohdata kasvoista kasvoihin ja vaikka se sattuukin, niin ne tulisi kärsiä niin kuin loppuun asti koska ja itkeä se itku niin kuin tyhjiin. Tuskaa siis ei pidä yrittää sillä tavalla lievittää, että siirtää sen sivuun, vaan se tulisi kohdata, vaikka se ravistelee koko olemusta.
Tuossa Ripa aloitti sillä tavalla, että se sanoi, että ihminen niin kuin haavoittuu pienestä pitäen, tai yleensä kaikki, varmaan ei ole ketään ihmistä, joka ei olisi jollain tavalla haavoittunut tai loukkaantunut, mutta niitäkin muotoja on erilaisia. Et ihan niin kuin on fyysisiä vammoja, on niin kuin pintanaarmua ja mustelmaa ja viiltoa ja sitten on niin kuin neliraajahalvausta esimerkiksi, niin henkiset haavoittumiset on asteesta riippuen myös, tai niitä hoidetaan eri tavoin asteesta riippuen ja paranemisprosessi aina kestää sen mukaan, kuinka kamala juttu se on, mitä on tapahtunut. Esimerkiksi semmoinen kevyt tapaus voisi olla tämmöinen mustelma. Se on esimerkiksi tahaton loukkaus tai epähuomaavainen käytös. Ja semmoinen tilanne on aina hyvä käsitellä heti sen sattuessa. Et Ripa esimerkiksi, sillä oli semmoinen tapa ennen, että se luki ääneen, kovaan ääneen, kysymättä multa, että voiko hän nyt lukea, vaikka mä olin keskittynyt johonkin asiaan, niin se alkoi vaan posottaa jotain asiaa, mikä oli sen mielestä nyt kauhean tärkeää. Ja se ärsytti mua ihan valtavasti ja mä aina sanoin siitä ja joskus muistan ennen vanhaa, niin sä saatoit vaan koventaa ääntä, se jatkaa. Sitten me asuttiin vielä semmoisessa yksiössä, missä ei päässyt mihinkään karkuun edes, kun olin jatkaa apua. Mutta kyllä se nyt on vähentynyt ja sitä paitsi sä lopetat, kun mä pyydän ja sitten me ollaan niinku pystytty käsittelemään se asia.
Eli mä oon oppinut huomioimaan sun.
Joo, kyllä.
Hyvä. Anteeksianto on tässä varmaan aika paljon helpompaa sinne. No, semmoinen viilon tasoinen loukkaaminen on siis tahallinen loukkaaminen tai epärehellisyys. Kun me alettiin Helenan kanssa seurustelemaan silloin 85 vuonna, niin siinä alussa ilmeni semmoista, että Helena jätti mulle kertomasta semmoisia tärkeitä asioita, joita mun olisi pitänyt tietää. Ja musta se oli niinku semmoista tahallista loukkaamista. En ole varma, miten sä sen koit, mutta mä koin sen näin. Ja musta se, niinku, se sattui mua. Ja se tuli sellainen epärehellisyyden tunne ja semmoinen varovaisuus siihen suhteeseen. No se korjaantui aika nopeasti, mutta se on semmoinen viilon tasoinen asia. Tai sitten sellainen uhkailu, että otan sinusta eron. Heittää joissakin tilanteissa. Meidän on kai parempi erota. Ei meillä ole enää mitään yhteistä, erotaan vaan. Ja tämän tyyppiset asiat, niin nämä kyllä sattuu syvältä ja loukkaa. Vaikka ne ei niin kuin näkyisi siinä tilanteessa ja ne saattaa olla vähän tämmöisiä sloganimaisia juttuja, mutta kumminkin. Siinä on vakavasta asiasta kysymys, kun heittää sanan ero.
No sitten semmoinen ruhje voisi olla esimerkiksi toisen jatkuva kritisointi tai sitten petetyksi tuleminen. Ripa on niin hieno mies, että se ei ole kyllä koskaan kritisoinut mua eikä pettänyt, mutta silloin kun mä olin nuori ja olin kasvamassa naiseksi, niin mun kasvamistani hidasti kovasti se, että mun äiti kritisoi mun ulkonäköä kauheasti. Ja sillä oli joku ajatus itsellään, niin kuin minkälainen tytön tai nuoren naisen pitää olla, ja mä en ollut ihan just semmoinen, niin se kuitenkin sitten arvosteli mua. Ja se vinoutti mun elämää ja mun käsitystä itsestäni niin kuin vuosikausiksi. Ja se vaikutti meidän avioliittoonkin tosi paljon. Et vasta nyt uskoon tulon jälkeen sitten mä pääsin siitä eheytymään. Ja mä voin hyväksyä itseni naisena. Ja edellytyksenä tälle eheytymiselle on siis ollut, että mä oon antanut mun äidilleni anteeksi.
Sitten semmoinen niin kuin vammauttava loukkaantuminen, niin ne on ihan tämmöisiä varhaislapsuuden traumaattisia kokemuksia tai emotionaalisia, fyysisiä tai seksuaalisia hyväksikäyttöjä. Ja niissä sitten paraneminen on jo pitempiaikaista. Ja siellä tarvitaan myös sitten ammattilaisten apua. Ne on sen tason loukkaantumisia ja sen tason kokemuksia, että niistä ei selviä muuten. Ja paranemisaika on pitkä. Ja myös siinä ihminen tarvitsee rukousta. Jumala voi parantaa ne syvätkin haavat.
Niin, siinä puhutaan niin kuin vuosien parantumisesta. No sitten, mitä se tarkoittaa, kun, mitä se tekee elämässä, kun pidättää anteeksi annon itsellään, eli ei suo sitä toiselle? Kun ihminen loukkaantuu, niin sehän joutuu valinnan eteen. Ja voi päättää käsitellä asian ja antaa sen anteeksi, mutta voi myös valita selvittämättä jättämisen, vähättelemisen tai asian unohtamisen. Ja niin kuin mä sanoin tuossa, että mulle se oli tyypillistä ja mä hautasin toisin sanoen sisimpääni ne loukkaukset. Ja siitä syntyy aina katkeruutta, vihaa ja kostonhalua. Ja sehän niin kuin myrkyttää ihmisen. Niin kauan kun mä kannoin kaunaan ripalle ja esimerkiksi äidilleni ja pidätin heiltä sen anteeksannon, niin mä olin samalla tuominut heidät. Ja mä sysäsin itseni semmoiseen kovuuteen ja kaikenlaiseen negatiivisuuteen heitä kohtaan. Ja oikeastaan se säteili niin kuin muuallekin. Ja semmoinen meidän yhteys ja ilo ei voinut niin kuin edes tulla. Että se oli todella kadonnut elämästä ja mun omastanikin.
Niin kuin mä tuossa äsken alussa sanoin, että en mäkään tiennyt, kun mä pidätin Helenalta anteeksannon, että mitä se tarkoittaa. Ja se tarkoitti juuri sitä, että meidän yhteys katkesi. Meidän sydänten yhteys, jota alkuun oli, joka oli niin kuin ihanaa ja rakkaudellista ja lempeyttä, niin se katosi sen anteeksi antamattomuuden myötä, kun mä en suostunut antamaan anteeksi. Ja anteeksi annon voi myös pidättää sillä tavalla, että se tuottaa kapinallisuutta. Minun käytöksessäni se kapinallisuus näkyy Helenaa kohtaan tuomioina. Mä mielessäni tuomitsin Helenan. Aina kun hän teki jotakin sellaista, mikä ollut minun mieleen, niin mä ajatuksissani ajattelin, täysin epäkelpo vaimo, mitä mä tolla teen? Sehän ei pakku hanttii koko ajan. Niin, tää on turhaa tämmönen oleminen. Tää oli siis se mun mielentila. Mä en sanonut mitään, mutta se näkyy sitten sillä vihan, sellaisella vihan ilmaisuilla ja niillä katseilla. Ja se arvosteluhenkisyys, joka tuli, Helena teki jotakin, pyrki johonkin niin kuin tulemaan mua vastaan, niin mä niin kuin arvostelemalla kumosin sen. No ei toi ole mitään. Mitä sä tuommoista yrität? Mihin sä pyrit? Tämän tyyppisiä asioita. Kovuutena ja ylimielisyytenä suhteessa Helenaan, hänen mielipiteisiinsä ja hänen tekoihinsa. Tähän kapinallisuuteen voi myös liittyä sit sellaisia erilaisia himoja, pelihimoa, tämmöisiä addiktityyppisiä asioita. Ja sitten hellyydestä kieltäytyminen. Se toinen osoittaa hellyyttä, mä en ota vastaan sitä, mä kieltäydyn siitä. Ajan pois sut mun luontani. Pahimmassa tapauksessa tämmöinen anteeksiannon pidättäminen voi aiheuttaa henkisiä ja fyysisiä sairauksia.
No sit mietitään, että kun mennään kohti sitä anteeksiantoa, että miten se sitten tapahtuu. Mä kun aloin purkaa sitä vihaa, jota mä sitten koin, sitä katkeruutta ja vihaa niin kuin ripaa kohtaan sen rakkaudettoman käytöksen seurauksena, niin mä aloin antaa niitä loukkaantumisia ja muita anteeksi ihan silleen kahden kesken, ja sitten meillä oli kolmantena säikeenä siinä Jumala mukana. Ja näitä me oikeastaan harjoiteltiin siellä avioliittoleireillä ensin, koska ei me oltaisi kyetty tekemään sitä kahdestaan. Ja sitä kautta niin kuin meidän päältä vapautui, niin kuin lähti se raskas kahle. Ja se, kun mä puhuin aikaisemmin siitä semmoisesta seinästä, joka oli tullut siitä sisäisestä valasta, niin se hajosi. Eli semmoinen, tavallaan semmoinen vankilaolotila niin kuin katosi meidän ympäriltä. Ja sitä myötä myös meidän käytös muuttui toisenlaiseksi, me tultiin huomaavaisemmaksi ja ja kaikki semmoinen niin kuin into ja mitä oli alussa ollut, niin semmoinen niin kuin alkoi heräämään henkiin. Mut se on ollut just tärkeetä, että Jeesus on ollut tässä se meidän ohjaaja ja hän on meidät niin kuin vapauttanut näistä kaikista. Et ei me ei oltaisi kyetty siihen ilman häntä. Ja nykyään, kun me ollaan sovintotilanteessa, niin me ollaan samalla lähtöviivalla, että mä en ole enää se, joka nyökyttää jo anteeksi, että mä oon se syypää. Että nyt mäkin alan niin kuin ymmärtää, että kuka on se pahis tässä sotkussa.
Sä tarkoitit siis mua.
Niin. Sitten on hyvä muistaa, että itsellekin voi antaa anteeksi. Koska jos ei kykene antaa itselleen anteeksi asioita, niitä pahoja tekoja, joita on tehnyt, niin on vaikea niin kuin armahtaa muitakaan. Ja myös sekin on mulle ollut oivallus niin kuin tajuta, että Jumalallekin voi antaa anteeksi. Tämä kuulostaa aika hassulta, mutta mä oon käynyt läpi kaksi keskenmenoa ja kummallakin kerralla niin kuin semmoinen kapina ja syytösmieli nousi vahvana häntä kohtaan. Vaikka ensimmäisen keskenmenon aikaan niin mä en ollut vielä uskossa, niin siltikin mä syytin Jumalaa. Mutta seuraavalla kerralla olin jo uskova ja silti niin kuin tuli tämä sama mieli. Mut se mitä siinä tapahtui oli, että mä niin kuin etäännyin hänestä sen takia, koska mä niin kuin syytin häntä, niin mä tavallaan työnsin hänet pois elämästäni. Et oikeastihan Jumala ei tarvi meidän anteeksiantoa, mutta se on niin kuin, tämän kaltainen rehellisyys on ainakin mua auttanut palauttamaan sen rikkoutuneen yhteyden häneen. Et se on ollut iso oivallus. Et se oli niin kuin ainoa tapa lähestyä häntä uudestaan, oli että antaa hänelle anteeksi. Ja silloin se niin kuin asiat niin kuin palautui semmoiselle hyvälle mallille. Ja kun elämässä tapahtuu toisinaan niin kuin käsittämättömiä asioita ja menetyksiä, joita me ei vaan voida selittää eikä ymmärtää, niin täytyy ajan kanssa vaan oppia hyväksymään ne. Ja mä oon huomannut, että sitten kun mä tyydyn siihen, että tämä on mun osa ja näin vaan on, niin että Jumala on tahtonut tämän näin syystä tai toisesta, niin ahdistus katoaa sitä kautta. Eli se keskenmenonkin suru väistyi sitten, kun oli hyväksynyt sen asian.
Kenelle antaa anteeksi ja miten, niin voi myös sellainen kollektiivinen anteeksianto. Eli esimerkiksi työyhteisöt, siellä saattaa olla sitä väärinkohtelua ja sellaista väärää käytöstä suhteessa työtoverien puolelta, niin siinäkin on semmoinen anteeksiannon paikka. Ja myöskin seurakunnat. Seurakunnissakin on monta kertaa sellaisia tilanteita, joissa meidän tulisi antaa anteeksi. Ihan mennä Herran eteen ja oikeasti anteeksi, ja myöskin niiden henkilöiden eteen, joille haluamme antaa anteeksi. Ja sitten tällainen ihan niin kuin ajattelen sitä valtion tasolla, anteeksiantoa. Ajatellaan näitä meidän viimeet sodat Neuvostoliittoa vastaan. Minkä se tuotti? Se tuotti ryssävihan, joka näkyy sukupolvesta toiseen jollakin asteella, vielä nykyisinkin. Siinä on anteeksiannon paikka. Mutta kuka armahtaa verottajaa? Siinä on vaikeampi paikka jo. Mutta tähän anteeksiantoon, miten minä suhteessa Helenaan, niin kuin Helena mainitsi, että nämä leirit, Pieksämäen leirit oli ne avaimet siihen, että saatiin niitä välineitä. Ja miten se sitten tapahtui? Mulla oli aika paljon sitä sellaista anteeksi pyydettävää Helenalta. ja anteeksi saamista sitten hänen puoleltaan. Ja mä muistan hyvin, kun leirillä puhuttiin tästä anteeksi antamisesta, ja uskon niin, että se on Jumalan Pyhän Hengen työtä, koska mun mieleeni nousi asioita, jossa mä olen niin kuin ihan yksittäisiä asioita, jossa mä olen Helenaa loukannut. Ja suuri tarve sisälläni, sydämessäni, mennä Helenaa eteen ja muistatko, mä oon tällä tavalla ja tällä tavalla sinulle sanonut silloin ja silloin. Ja mä pyydän sitä nyt sulta anteeksi. Mä sain siis mennä tälleen niin kuin yksilöittynä. Mulla oli niin paljon niitä asioita, että mä joutuisin vieläkin tässä jauhaa niitä juttuja, jos mä kertoisin niin kuin kaikki. Niin kuin, niitä oli niin runsaasti niitä anteeksi pyydettäviä asioita. Mutta näin Jumala toimi minun kohdalla. Hän näytti mulle, mulle tuli niin kuin mieleen jopa oikein semmoisena kuvana, että tässä sä teit niin kuin näin. Ajatelkaa mitä armoa. Mä saan nähdä uudestaan tavallaan sen tilanteen ja ymmärtää, että tässä se on se loukkauksen paikka, jonka mä olen niin kuin Helenalle tehnyt. Ja sit mä saan mennä. Ja voitte uskoa, kuinka miltä se minusta tuntui, kun Helena sanoi, saat anteeksi. Se on paikka, jossa kyyneleet rupeaa valuu, murtuu. Toinen antaa sen anteeksi, semmoista, minkä mä niin kuin itsekin koen jo, että eihän tämmöistä edes voi antaa anteeksi. Niin toinen sanoo, näillä kauniilla silmillä hän katselee mua ja sanoo tuolla suulla, että saat anteeksi. Niin se on niin suuri tilanne, että ja näitä sitten niin kuin tuli monia, ja sitten Helena sanoi välillä, en mä edes muista tuommoista juttua. Mä pyysin kumminkin anteeksi, koska se oli tullut mun mieleen. Ja näin me saatiin edetä siinä. Se oli se väline, miten niin kuin mun kohdalla tuli. Itse kullakin se voi olla ihan toisenlainen, mutta se, että se tulee se ydin sieltä esiin. Ja niin me edettiin. Ja ollaan päästy. Nyt se on helpompaa. Nyt mä tunnen, koska mä loukkaan. Että siellä tunnepuolella on tapahtunut paljon asioita. Ja se, että mä niin kuin osaan olla myös valppaana siinä tilanteessa. Että en tekisi niin. Että en loukkaisi sinua ja tulisi siihen tilanteeseen, että taas mä joudun siihen anteeksi pyynnön paikalle.
No Raamatussahan sanotaan, että vapauteen Kristus meidät vapautti. Et jos ajatellaan, että anteeksi antaminen on tahdon ratkaisu, siis semmoinen tahtotila ja sydämen asenne, niin se ei ole kuitenkaan helppo omaksua, jos vanha käytösmalli on ollut toisenlainen. Et mä esimerkiksi huomaan tiukan paikan tullen, että kun mä oon loukkaantunut jostain, niin tulee mieleen edelleen ensimmäiseksi, että asia miellään ohitetaan ja sydämessä otetaan etäisyyttä siihen loukkaajaan. Mutta silloin mä huomaan, että mä oon taas avaamassa sitä katkeruuden ovea. Sen sijaan, että valitsisin vapauden. Sillä antamalla anteeksi, mä päästän vapaaksi loukkaajani, itseni ja vapautan Jumalan eheyttävän voiman toimimaan mun omassa elämässäni ja meidän elämässä. Ja se kipu jatkuu niin kauan, kun mä kieltäydyn antamasta anteeksi toiselle. Ja heti kun mä päätän tehdä niin ja kohtelen häntä niin kuin ei olisi mitään tapahtunut, vaikka se ottaa koville, niin mä koen sen vapauden tosi nopeasti. Mutta se on niinku jätettävä sinne taakse. Siinä vaiheessa, kun se vielä sattuu. Ja se on vaikea juttu, mutta tähän kyetään Jeesuksen avulla. Se on ainoa tapa, miten mä ainakin olen selvinnyt. Että mä huudan Herraa apuun siinä vaiheessa. Ja sitten se on myös semmoinen tärkeä, että vaikka se prosessi on vielä kesken, niin loukkaajaa, alat siunaamaan sitä loukkaajaa, joka on loukannut sua, niin sä alat siunaamaan mielessäsi. Puhut hänestä hyvää, vaikka hän olisi tehnyt kaikenlaista. Eli se muuttaa loukkaajan sekä oman itsen. Se hyvä ajatteleminen hänet, että sä ajattelet hänestä hyvää, puhut hänestä hyvää ja siunaat häntä, niin se sun paraneminen niin kuin nopeutuu aivan hurjasti. Siis se voi todella, niin kuin, kun me puhuttiin näistä haavoittumisen eri lajeista, niin niin sekin paranemisprosessi voi todella, niin kuin Jumala voi antaa ihmeen ja niin kuin parantaa ihan uis noin vaan, koska katso, minä luon uutta, ettekö sitä huomaa. Et me mennään sitten Ripan kanssa yhdessä Herran eteen ja rukoillaan ja pyydetään voimia hankalaan tilanteeseen, mutta kyllä me tietysti niin kuin aina selvitetään se jotenkin periaatteessa ensin, että ei nyt lähdetä vaan suoraan rukoilemaan, että Herra selvitä sätää ristiriitaa. Että kyllä meidän täytyy niin kuin kommunikoiden sitä tehdä ja näin, mutta sitten se loppusilaus on siinä, että rukoillaan. Ja joskus tietysti täytyy rukoilla monta päivääkin tai viikkoa, mutta kuitenkin se on se, mikä sitten tuo sen sydämen yhteyden takaisin. Ja sitten semmoinen luulokin on helposti vallalla, että anteeksiantoa ei ole tapahtunut, jos tuntuu vielä pahalta, kun kohtaa toisen. Et esimerkiksi jos naapuri on loukannut ja sitten on antanut jo anteeksi, kun se rikkoi sen ruohonleikkurin, niin tunteet on vaan hitaita ja ne laahaa aina perässä, että riippuen asian laadusta, mutta ei siitä tarvitse niin kuin hätkähtää, että ei tarvitse aina vaan ajatella, että täytyykö minulle taas antaa anteeksi. Ja no, joskus se voi olla ihan hyväkin, mutta ei nyt välttämättä tarvii. Et tunteet on vaan semmoiset. Mutta esimerkiksi jos on ollut joku puolisoiden välillä joku pettäminen, niin se loukkaaja, se petturi, niin sen tulee niin kuin ymmärtää, että toinen joutuu puhumaan asioista pidempään.
Ottamaan useammin esille sen toistuvasti.
Niin, mutta itse väärintekoa siis ei ikinä saada painaa villasella, vaan jokainen vastaa teoistaan. Ja siitä Ripa vielä kertoo.
Tähän mä sanon siitä isästäni, siitä anteeksiannon puolesta, johon hän ei halunnut niin kuin ottaa osaa. Kun mä tulin uskoon, niin mä mietin näitä asioita suhteessani isääni, joka oli mua kaltoin kohdellut pienenä. Ja mulla oli katkeruutta ja vihaa isää kohtaan. Muuten meidän suhde oli kyllä ihan, juteltiin ja tultiin ihan toimeen, mutta mä tunsin sen siis sisälläni. Ja kun mä ymmärsin tämän anteeksi annon, että kuinka tärkeää se on ja kuinka se vapauttaa, niin mä halusin niin kuin antaa isälleni kaikki anteeksi. Kaikki ne teot ja ne asiat, mitkä mä olin kokenut pienenä vääräksi. Isä ei halunnut osallistua siihen keskusteluun. Hän ei millään tavalla halunnut puhua siitä. Kun mä hänelle siitä sanoin, että mulla olisi asiaa, niin hän sanoi, että minulla ei. No, se oli sillä selvä. Mutta en mä jäänyt siihen. Mä olin Jumalan edessä ja sanoin, että Herra, mä haluan antaa isälle anteeksi. Mulle tuli kyyneleet silmiin, kun mä rukoilin mun isäni puolesta itselleni voimia anteeksi antaa. Ja kun mä näin tein, niin ei mennyt kuin hetki, kun mä aloin muistamaan hyviä asioita minun isästäni. Semmoisia, mitä minä en ollut muistanut. Mutta niitä oli siellä. Ja kuinka mä näinkin hänet aivan eri silmin. Ja muistan vielä hyvin, isäni kuoli 2001. Ja meillä oli Santeripojan syntymäpäivät lokakuussa silloin 2001. Isä kuoli joulukuussa. Ja kun mä näin hänet meidän pihalla kävelevän, hänellä oli sydänvika ja aika huonossa kunnossa. Hän käveli siinä harmaapäinen isäni ja kuinka mä sydämessäni tunsin ylpeyttä minun isästäni. Ja se oli tämän anteeksi annon tulos. Se oli se, mitä siinä tapahtui. Tätä mä en olisi voinut muuten saavuttaa tätä tilaa. Näin se tapahtui. Ne on herkkiä hetkiä, ne on niin kuin vaikuttavia hetkiä, sen takia tässä tulee kyyneleet edelleenkin, vaikka olen tämän useamman kerran kertonut jo ihmisille. Palataan tähän loppuosioon, eli hyvitys. Kun ollaan tehty tekoja ja annettu anteeksi, niin meidän tulisi myös hyvittää. Hyvitys tarkoittaa sitä, että me tarkataan sitä omaa käytöstä, että me emme enää uudestaan tekisi niin. Tämä ei tarkoita sitä, että pitää onnistua 100%, mutta muutetaan sitä käytöstä. Hyvittämisen avulla se puolisoiden luottamus ja yhteenkuuluvuus, se lisääntyy, se eheyttää sitä suhdetta, ja silloin me tunnetaan, että me ollaan niin kuin samalla puolella. Ja jos on vähän räiskyvämpi liitto, että on vähän heitetty lautasia ja muita tällaisia siinä, niin siinä ei muuta kuin Ikeaa vaan ja uudet ostamaan. Se on hyvitys siinä paikassa. Sillä tavalla pääsee hoitamaan sen asian. Se on tämä tekninen puoli, se on aina helpompi. Mä haluan tähän loppuun vielä sanoa sellaisen asian, josta mä, kun mä kerroin tästä isästäni, niin nyt mä kerron teille meidän kahdesta vanhemmasta pojasta, eli Santerista ja Ilmarista. Ilmari on vanhin ja Santeri on sitten se seuraava. Ja se on tarina siitä, kuinka mä koin, että semmoinen sukupolvien takaa tuleva anteeksi antamattomuus, sen muurit murtuu. Ja me asutaan siellä Kirkkonummella omakotitalossa ja me lämmitetään puilla. Ja mä olin tilannut sitten klapeja pihaan, 15 kuutioa. Tämä on muutaman vuoden takainen juttu. Mä näille meidän kahdelle pojalle annoin sitten urakaksi latoa ne liiteriin, pinoon. Pojat otti keikan ja minä lupasin maksaa. Ja ne teki sitä sitten siinä aika pitkän aikaa ja sitten ne yhtenä päivänä tuli riemuissaan sanomaan, että homma on valmis, nyt on tilin aika. Ja mä menin katsomaan sitä, että no se oli vähän silleen mielestäni. Tämä oli sitä käyttäytymistä, jota mä olin pienenä kokenut ja mä nyt toimin samalla tavalla. Eli mielestäni se ei ollut hyvin tehty. Ja mä menin sanoa näille pojille, että en maksa. Ne katto mua niillä pyöreillä silmillään hetken aikaa. Ne ei sanonut mitään. Kääntyi kannoillaan, meni yläkertaan huoneeseen. Helena tuli ja sanoi, mitä sä sanoit? Mä sanoin, että en maksa. Huonosti tehty työ. Et voi tehdä noin, sanoi Helena. Et voi tehdä noille pojille noin. Mä sanoin, miten niin? En voi. Totta kai voin tehdä. Mene ja pyydä anteeksi, sanoi Helena. Mä sanoin, että mähän en kakaroilta mitään anteeksi pyydä. Ja silloin mun sydämessä tuntui. Silloin mä tunsin niin kuin sydämessä sellaisen piston niin mä, ja mieliyhtymä tuli lapsuuteen, kun mun isä oli tehnyt samalla tavalla minulle. Ja kuinka minä silloin kaipasin sitä, että se isä olisi tullut vähän lähemmäksi. Ja Helena toisti, mene ja pyydä anteeksi. Ja kun tämä sydämenpisto tuli, niin mä käännyin siinä, lähdin kävelemään niitä rappusia sinne yläkertaan. Ne oli maailman pisimmät rappuset. Nimittäin puolessa välissä mä ajattelin, en, minä en pyydä anteeksi. Ja silloin mulle tuli selkeä kuva silmien eteen. Tämä on Jumalan armoa. Mä näin, kun mun isä on pienenä tehnyt mulle samalla tavalla tämmöisen työmääräyksen kohdalla. Ja mä jäin saamatta ne rahat. Ja kuinka minä silloin kaipasin tämmöisenä poikana, että se isä olisi tullut, sanonut anteeksi ja maksanut sen palkan ja ottanut syliin. Ja nyt mä oon sitä samaa tekemässä omille lapsilleni. Mä menin siitä ylös, kiipesin huoneeseen, sinne pojat oli pää, naama tyynyyn päin, molemmat. Ja mä menin siihen ja sanoin, että pojat, oli se hyvin tehty se homma, mä tahdon maksaa, mutta pojat, mä tahdon pyytää teiltä anteeksi. Ja ne itkevät naamat nousi siitä tyynystä ja ne sanoi yhteen ääneen, me annetaan sun anteeksi. Ja kun ne sanoi nämä sanat, niin silloin minäkin itkin ja silloin mä tunsin sydämessä, että nyt murtuu tämä anteeksi antamattomuuden muuri. Ja se oli siinä. Se tuli niin spontaanisti niiltä pojiltakin. Ja sen jälkeen nämä asiat on ollut tässä suhteessa huomattavasti helpompi käsitellä. Mutta niin siinä tapahtuu. Tässä on se anteeksi antamattomuuden synti, joka niin kuin minussa oli. Sukupolvien takaa, syyttämättä ketään. Mutta näin se myös Jumalan armossa katkesi. Sillä tavalla se kulki. Se oli aivan huikea hetki. Jumalan sydämen asenne on armo ja anteeksi antamus. Myös meidän asenne tulisi olla tällainen. Kiitoksia.